Nou gaan ons luisteraars se vrae beantwoord. Ek het twee gaste, Chris Weemeyer van PSG is saam met my in die ateljee en op die lyn is Jaco Prinsloo van Alexander Forbes en luisteraars kan gerus nog vir my vrae per SMS stuur. Ons gaan vanaand gesels oor lewende testamente, maar luisteraars kan oor enige geld onderwerp vir ons vrae stuur, beleggings, aftrede, spaar, selfs individuele aandele. En ek sal dit aan Chris en Jaco stel, is SMS vir my dit na 45889 toe, dit kos R1.50. Dan Jaco Prinsloo van Alexander Forbes, baie welkom by die program. Ek wil begin by 'n lewende testament. Nou dit is Nasionale Testament week hierdie week. Nou daar sal baie gesels op RSG oor die rol en die belangrikheid van testamente en dat mense regtig moet spring as jy nie een het nie, gaan kry een. En as jy lanklaas na jou dokument gekyk het, gaan stof hom af en gaan kyk 'n bietjie wat die bepalinge daarvan is en as mens dit moet opdateer, dan is dit nodig. Natuurlike testament is 'n baie belangrike dokument. Maar kom ons gesels oor lewende testamente. Presies, wat is 'n lewende testament en hoekom is dit so belangrik? Amper so belangrik soos wat 'n gewone testament is.
So 'n ryke lewende testament is 'n dokument wat vir jou praat as jy nie kan praat nie. En as jy kyk na die beginsels, moet net 'n skriftelike instruksie wat dan vir jou naastbestaande sê, wat is jou mediese versoeke as jy nie vermoë het om maar besluite te neem nie. Sê nou maar jy is in 'n koma of jy's breindood verklaar, sal daai dokument spesifiseer wat dan moet of jy in die lewe gehou moet word en ook wat met jou organe moet gebeur.
So dit is iets wat jou lewe bepaal as jy nie dit self kan doen nie. En wanneer moet mens nou begin dink aan 'n lewende testament en wie moet dit opstel?
So, Ryk, jy moet definitief, sodra jy jou normale testament opstel, kan jy lewende testament ook opstel, hulle loop hand aan hand. 'n Normale testament sal sê wat gebeur met jou besittings en 'n lewende testament gaan sê wat gebeur met jou liggaam. So, albei is baie belangrik. Wie dit kan opstel, enigiemand wat ouer as 18 is en dan ook in 'n kontraktuele vermoë het om 'n kontrak uit te neem, kan dit doen. En so vinnig as moontlik, want as jy nie 'n lewende testament het nie, gaan jou familie besluit wat met jou moet gebeur. So of jy 'n lewende testament of jy moet seker maak jy's op 'n goeie voet met jou familie.
Maar dit is basies gemik daarop, sê nou maar jy is in 'n motorongeluk of in 'n sportongeluk of enige tipe van ongeluk waar jy nie meer self besluite kan neem nie. Chris, ek gaan vir jou nie gesprekke inbring. Hoe gereeld gebeur dit dat iemand so beseer word dat hy nie self besluite kan neem nie en dan ewe skielik is sy of haar toekoms in die familie se hande.
Ja. Nee, ek sover ek vanmiddag ook met die dames by die kantoor gepraat het, sê hulle vir my dat as jy 'n lewende testament het, kan die familie homselfs die Engelse woord is override. So as jy wil hê dat die masjiene afgeskakel moet word as jy nie meer beheer daaroor het nie, kan die familie daarteenoor praat en 'n ander besluit neem, maar ek dink is 'n handige ding om te hê, veral as jy weet jy ly dalk aan kanker en jy wil nie verder ly nie. Dat jy in jou lewende testament dan stipuleer dat die masjiene maar nie moet aangaan soos wat die dokter miskien sou wou gehad het of die familielede sou wou gehad het nie. Maar ek dink is 'n baie belangrike dokument en ek dink is belangrik dat mense dit saam met jou testament laat opstel. Maar soos ons nou reeds gehoor het, dit gaan maar net oor jou liggaam. Jy kan nie in 'n lewende testament bepaal oor jou bates en jou laste nie.
Is daar genoeg mense wat lewende testamente het?
Ek dink nie so nie. Ek het self nie eene nie. Ons hoop maar my vrou het 'n goeie plan met my eendag iets met my gebeur. Maar dit is 'n opsie en dit gebeur baie keer as 'n mens begin dink oor jou gesondheid. Jy weet vroeër in jou jonger tyd sal nie daaraan dink nie, maar dink later as 'n ou begin sien jy begin siektes optel, is dit baie keer 'n handige dokument om op te stel. Dit kos jy nie ekstra nie. Die persoon wat jou testament opstel, het gewoonlik 'n pro forma alreeds opgetrek en mens kan 'n bietjie skaaf van so 'n dokument.
Ja, ek dink is baie belangrik as soos jy gesê het, indien jy bekommerd is oor die toekoms en veral oor die impak wat mediese toestand op jou kan hê, gaan praat met 'n finansiële raadgewer, is dit waar jy moet gaan aanklop?
Ja, mense wat 'n finansiële span het, dit sal 'n persoon wees wat spesifiek werk om testamente op te stel en boedelberedering te doen. So jy moet maar met 'n fiduciaire spesialist praat. En dis gewoonlik maar van die groter finansiële maatskappye. Meeste van hulle het dit, Alexander Forbes het dit, PSG het dit. of by 'n trustmaatskappy uitkom wat jy daarmee kan help.
Ja, Jaco, is daar enigszins 'n verskil in die regulatoriese vereistes vir 'n lewende testament teenoor 'n gewone testament?
Ryk, Chris het net daaraan geraak. Wetlik is daar niks wat in die Suid-Afrikaanse wetgewing bepaal of rakende lewende testamente uitspreek nie. So basies is daar geen regs verantwoordelikheid om jou wense, nou is 'n baie belangrike woord, wense, basies uit te voer nie. So hoe dit gehanteer word maandag in Suid-Afrika is daar sal maar volgens die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging spesifieke riglyne waarna hulle kyk en dan saam met die familie sal hulle besluit maak. Maar soos Chris ook gesê het, as jou familie sê, luister, ons wil nie die masjien afsit nie of ons dink hy moet aan die lewe gehou word met buisvoering of seker tipe dinge, dan kan hulle dit oorskry. So wetlik het jy nie reg dan 'n been op te staan nie. So jy moet maar seker maak jy verstaan dis 'n wens wat moontlik toegepas kan word.
Hier is 'n hele paar vrae oor tradisionele testamente nou so baie duidelik is daar nog onsekerheid onder RSG luisteraars. Kom ons kyk gou na hulle. 'n Vraag oor gratis testamente en ek het dit ook gehoor hierdie week verskeie advertensies. Jaco het gesê jy kan 'n instansie nader vir 'n gratis testament, maar dan moet jy nou die instansie die eksekuteer van daardie boedel maak indien dit nou eendag indien jy nou eendag doodgaan. Vertel ons 'n bietjie van die gevare of die slaggate van gratis testamente. As jy nou vir een laat opstel, dan klink dit nou goed, want jy betaal nie nou vir die testament nie, maar as jy die dag doodgaan, gaan jou familielede dalk 'n bietjie moet hoes, of jou boedel gaan bietjie moet hoes.
Dit is so, Ryk, is maklik meer om mense te vang en te sê, ons sal hierdie verniet vir jou doen. Maar hulle verstaan nie aan die einde van die proces. As jy nou nie meer is nie, en jou boedel moet nou beredder word, en al die ding moet nou uitgesorteer word, dan is daar fooie wat gevra word. Ek het snaaks genoeg vandag 'n versoek gekry en toe sê die vrou vir my, maar hoekom vra julle 3.9% as 'n ander instansie ons 3.5% vra? En daai instansie het nie boedel ag wet.
BTW.
BTW, dankie. So hulle het nie dit gekwoteer nie. Ons moet daarvoor ook uitkyk. En ons moet maar weet, niks in die wêreld is verniet nie. Meeste instansies sal jou nou help om op te stel, maar dan wil hulle aangestel word as die eksekuteurs van vir dit word ook vergoed.
Ja, Chris, 3.9% van 'n totale boedel wat na die eksekuteur toe gaan, is dit die koers wat nou heers? Klink vir my bietjie hoog.
Ja, 3.5% plus BTW is eintlik bietjie meer as 4% as ek nie verkeerd is nie. Mens moet besef dat hy ook, die Engelse woord is, hy is gekap, so daar is 'n maksimum eksekuteursfooi wat betaalbaar is. In baie lande in die wêreld word daar per uur verhef die eksekuteur 'n fooi per uur en dit kan wees dat hy baie meer as 3.5% gaan wees. Ek dink nie dis baie nie. Daar's verskriklik baie werk. Die meester se kantoor funksioneer nie op hierdie stadium nie. Jy moet mense in diens neem om meester se kantoor te gaan om dokumente te gaan haal, aan te por. So ek dink nie dis te veel nie. Die eerste en die tweede ding is jy kan onderhandel as jy baie groot boedel het, kan jy gaan onderhandel met jou eksekuteur. So hulle gee afslag, dit afhangend van die grootte. En dan moet mens derdens besef dat meeste mense se boedels nie so groot is nie, want baie mense doen boedelbeplanning, as hy weet hy is siek, dan plaas hy die bates oor na sy vrou toe voor afsterwe, en dan is die boedel gewoonlik baie klein. Pensioenfonds bates vorm nie deel van jou boedel nie, so dit word uitgesluit uit die boedel uit, of die persoon het alreeds 'n familie trust waarin meeste van sy bates lê, so dit gebeur selde dat jy nou 'n boedel kry wat 200 miljoen rand is en 'n vol eksekuteursfooi van 3.5% word gehef. Dit gebeur nie in die praktyk nie. So dit word maar onderhandel en ek dink die belangrike ding is as jy onderhandel met jy voor die tyd onderhandel. Dit help nie onderhandel na afsterwe die erfgename, dan is dit 'n bietjie laat vir die erfgename om te onderhandel.
Ja. Ja, ek is 'n interessante vraag. Die persoon vra, ek dink is Johan, hy vra, hy het 'n gratis testament by 'n instelling en hy toe 'n jaar later het hy 'n ander gratis testament by 'n ander instelling gaan kry. En hy vra, moet hy nou die eerste testament gaan kanselleer? Hoe werk dit as jy twee testamente het by twee verskillende instellings?
Ryk, wetlik kan jy nie twee testamente hê nie. As die tweede instansie hulle werk reg gedoen het, sou hulle in daai testamente klousule gevoeg het wat gesê het hulle jy roep enige vorige testamente. So sodra die nuwe ene geteken het en hy nou plek getree het, sou die vorige een nietig gemaak geword het. So ek is nie seker of die vorige nog van toepassing is nie. Ek dink hy twee, maar uiteindelik het een, die nuwe een.
Ja, ek dink dis die laaste testament is die belangrike ene en mens moet seker maak hy is reg. En ek baie keer en ek kan ook sien uit die vraag hier, so baie mense is kwaad indien hulle die mense wat afgesterf het nie testamente opgedateer het nie. Dan begin ex-vroue of mans bates ontvang en nie die direkte afhanklik is nie. Chris, is dit iets wat jy gereeld sien?
Dit is ongelukkige probleem op hierdie stadium, vooral met COVID. Dit is doodnormale, gesonde mense wat eweskielik hospitaal toe moet gaan en dan denk hy, hy gaan nog dalk net 'n paar dae daar lê en dan kom hy nooit weer uit nie en dan is daar 'n probleem en dan sit die ou vinnig daar buitekant die hospitaal, sit sy broer daar en hulle skryf geagter op 'n stuk papier 'n testament en daar word ook nie oor baie goed gedink nie. So dis 'n baie belangrike dokument wat 'n mens jaarliks moet hersien met jou adviseur of met jou fiduciaire spesialis. En dit gebeur dat ons nalatig raak, hy het alles vir sy eerste vrou gelaat of bemaak en dan 2 of 3 vrouens later dan kom hy tot sterwe en dan kan sy vrou nie verstaan wat hier aangaan nie en dan was daai testament nooit hersien en opgedateer nie.
Jaco, hier is 'n vraag van 'n persoon, hy sê ek is 'n burger van Duitsland met permanente woonreg in Suid-Afrika. Nou sê hy, ek het nie 'n testament nie, wat is die implikasies as ek te sterwe kom sonder 'n testament? Ek neem aan, hy praat van, hy het nie 'n testament in Suid-Afrika nie. Wat kan daar die implikasies wees?
Ryk, ek sal vir jou moet gaan seker maak, ons verder onthou gaan sy nie roerende bates, sy eiendom, wel deur in deelvorm van sy Suid-Afrikaanse boedel. En dan sy roerende bates ding wat ek kan rondbeweeg sal deelvorm van sy Duitse boedel. So as jy veral eiendom het, gaan jy meer as een boedel moet kry. En dit pas, dis van toepassing vir Suid-Afrikaners ook. As jy eiendom in die buiteland het, moet jy ook 'n addisionele testament kry om daai dinge oor te spesifiseer en te besluit hoe dit gaan bemaak word.
Jy praat nou van 'n addisionele testament. Is dit 'n spesifieke testament in die buiteland wat daardie bates insluit?
Dis reg, ja. So hulle sal natuurlik nou ander regulasies hê, ander wetgewing hê, ander fooie hê, seker tipe dinge wat van toepassing is op hulle bates of wat hulle sien as hulle bates. So daarvoor sal hulle 'n testament moet hê om daai dinge uit te sorteer.
Chris, hier is 'n hele paar vrae oor die CFP gesprek wat ek vroeër met Hester van der Merwe gehad het. En die een persoon merk op en sê die al die regulasies maak innovasie dood. Alle raadgewers gee dieselfde raad vir mense met dieselfde risikoprofiel. Is daar nog innovasie onder raadgewers om dinge miskien 'n bietjie anders te doen, dat jy dan so 'n paar duisend rand dalk later met aftrede kan hê om 'n bietjie geriefliker af te tree, of is dit maar one size fit all?
Nee, glad nie. Nee, dit hang af, baie keer hang dit van die finansiële adviseur ook af. Party ons is 'n bietjie meer risikoavers en hy sal waarskynlik vrees hê dat sy kliënt nie gaan sy bates nie gaan groei of hy wil nie kansse vat nie en dit sal baie keer meer konservatief in geldmark of kapitaalmark beleggings wees en 'n goeie adviseur wat na kliënt se profiel kyk sal dan ook 'n bietjie verder moet kyk en sê maar jy moet ongelukkig risikobates op jou portefeulje hê maar risikobates is baie wisselvallig en jy moet 7 jaar of langer termyn hê as jy na aandele op die beurs kyk. Dit gaan nie oor spekulasie nie. En so elke, dit is nou ongelukkig, so party adviseurs is meer konservatief as ander. En elke kliënt wat voor jou sit het 'n ander profiel. Jy weet, 'n ou van 20 jaar oud of 25 jaar oud, gaan definitief, sal ek hom nie aanbeveel om sy geld in die geldmark vir die langtermyn te sit nie. Hy moet dit belê in groeibates vir die langer termyn. Terwyl 'n tannie van 85, wie se gesondheid nou nie so goed is nie, sal mense heeltemal anderste met haar 'n gesprek voer en miskien nie in hoë risiko langtermyn groeibates sit nie. So dit is nie one size fit all as mense dit nou so in Engels kan sê nie. Elke persoon wat voor jou sit het unieke behoeftes. Party mense het meer kapitaal, party het minder. Ou wat meer kapitaal het kan bekostig om meer risiko te neem.
Maar Jaco, my persepsie is dat daar is soveel reëls en regulasies vir finansiële raadgewers wat hulle, sal ek sê, hulle innoverende denke regtig inperk, meer dat die denkswyse of die uitgangspunt is, moet net nie 'n fout maak nie, want indien daar iets skeefloop, gaan ek die gelag moet betaal, omdat die regulasies so streng is. Is jy bekommerd oor regulasies as jy vir mense moet raad gee?
Nie regtig nie. Ek dink op 'n manier is dit 'n goeie ding. Maar Ryk, ons allemaal belê in dieselfde aandelemark, dieselfde eiendomsmark, dieselfde effektemark, dieselfde geldmark. So daar is het miskien bietjie moeilik om 'n verskil te maak. Ek gaan regtig afhang van die batebestuurders en die onderliggende bates. Maar daar is ander maniere wat adviseer 'n verskil kan maak. Jy kan kyk na jou fooie. As jy die kliënt fooie kan bespaar, miskien om by 'n ander administreer te belê, is dit meer geld in hulle sak. Jy kan ook kyk miskien om beleggings te konsolideer, wat ook goedkoper vir hulle sal maak en beter sal maak om te administreer. En dan kan mens ook altyd kyk na dinge soos jou risikodekking of hoeveel spaar jy. Miskien as jy so 'n ding wat sê over-insured, wat ek spaar op premies en dit ook geld terug sit in die kliënt se sak. En dan kan mens ook altyd kyk na soos belastingbeplanning, waar mens miskien die kliënt kan help om by te dra na uitreëniteit toe of in 'n belastingvrye spaarrekening. Sulke tipe dinge doen wat ons later kan afskryf teen inkomstebelasting en later ook geld in sy sak. So adviseurs het nog die spasie om innoverend te wees en kliënte te help.
Dan laaste vraag, Chris, hoe lank vat dit gemiddeld om 'n boedel af te handel? Die persoon vra, kan die eksekuteer die hele proses uitrek om meer geld te maak?
Hulle probeer nie, want toe hulle wil so gou as moontlik hulle geld het, sodra die boedel afgehandel is, kan hulle fooie kry. Die probleem op hierdie storm, die meester se kantoor staan, daar was 'n kuberaanval gewees, die banke kan nie eksekuteer se bankrekeninge verifieer by die meester se kantoor nie, so vir alle praktiese doeleindes staan die meester se kantoor stil, en dit is nie snaaks vandag met al hierdie COVID probleme wat ons het, personeel by die meester se kantoor wat nie gaan werk wanneer hulle moet nie, dat dit 'n minimum van 'n jaar kan vat om 'n boedel tans te bereder.
Selfs 'n baie eenvoudige boedel.
Want die probleem is om aanstelling te kry as 'n kurator, daar's regtig baie werk en die ratte het gaan staan.
Wel, die tyd het ons ingehaal. Baie dankie aan Chris Weemeyer van PSG en ook Jaco Prinsloo van Alexander Forbes. En die program is aan jou gebring deur Netbank Besigheidsbankdienste, See Money Differently Netbank. En daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.